dagaalka ka taagan dalka Ruushka waxa uu hadda galay sanadkiisii 3aad welina waxa taagan xiisadda ka dhaxaysa Ruushka iyo dalalka reer galbeedka ee uu hormuudka ka yahay Mareykanka taas oo ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine aan balwarka hore isweydiino maxay tahay hadafka uu Ruushku ka leeyahay dalka Ukraine ee uu duulaanka ugu qaaday waxa su'aashaasi nooga jawaabaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay siyaasadda caalamiga ah oo degan dalkan Mareykanka
wuxuu rabaa laba shay buu Ruushku rabaa mid wuxuu rabaa dhul isaga iyo u dhexeeya Ukraine inuu samaysto oo buffer zone ah oo u gaara oo dad Ruush ah u badan yihiin dadka ku nool oo Ukrainiyiinta laakiin Ruush ah dadkaas iyo dhulkaas wuxuu rabaa inay u dhexeeyaan isaga iyo Ukraine iyo wixii Ukraine kasoo hara na wuxuu rabaa inuu qolo isaga puppet u aho ama maaragtay maqaarsaar u aho isagu uu xukumo inay Kiev fadhido oo aan marna NATO iyo reer galbeed iyo cidna usoo dhawaana uu isagu halkaas uu ka xukumo marka labadaas wiji buu isagu rabaa dhul uu qaato oo u dhexeeya isaga iyo Ukraine oo uu maamulaba oo uu ka tirsan isaga iyo dadkiisuba iyo maamul maqaarsaara oo Kiev fadhiya wixii Ukraine ka soo hada
markii uu qarxay dagaalka dalka Ukraine si weyn ayuu saameyn ugu yeeshay caalamka gaar ahaan dalalka Yurub oo noloshoodii caadiga ahayd saameyn xoog leh ku yeeshay haddaba sidee ayaa Yurub looga arkaa dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadda caalamka iyo tan Soomaaliya oo degan magaalada London ee dalka UK
ruur ahaantii Yurub lagama soo dhaweynin lamana jecla dagaalkaas inuu sii socdo waayo noloshoodu ayaa qaali u ka dhigay nolosha caadigeed ayuu bedelay waa wax maalin walbaaba dadka reer galbeedku ay leeyihiin waxa lagu sii dhawaanayaa dagaal xoog leh oo reer galbeedku ay la galaan Ruushka taasoo Ruushkana aan kubnaa inuu yahay dowlad xoog leh oo nuclear xitaa ku hubaysan marka dadka reer Yurub runta dagaalkani dhibaato waxaan aynu ma soo kordhin mana jecla inuu sii socdo oo aragtidoodu waxay ku aadan tahay in dagaalkana sida uu dhaqso badan la joojiyo oo nolosha reer galbeedka ama waxyaabaha ay aad uga taabateen waxaa kamid ah tamarta sida shidaalka korontada waxyaaba badan ayuu saameeyo nolosha xitaa kor ugu qaaday marka reer Yurub dagaalkay ma soo dhaweyn mana doonayaan waxaynu u arkaan in la baqiyo oo dagaalkana sidaa ku joogsada in loo howlgalo dowladoodu ay u falgalaan laakiin waxaad moodaa mararka qaar dowladaha inaad maaragtay ay sii shadayaan dagaalka oo qaarkood ay hub ku caawinayaan oo haddana maantaba ay ku dhawaaqeenba Macron sida uu leeyahay in ciidan la geeyo taasoo ah qad cas xagga Putin marka loo eego Russia oo ay keeni kartaba inuu dagaalku aad kor ugu sii koro oo xitaa hub aanan la malayn karin inuu isticmaalo marka Yurub dadkeeda iyo shacabkeeda ma soo dhaweyn
muddadii labada sano iyo dheeraadka ahayd ee uu socday dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine Ruushka iyo dowladaha galbeedka ayaa isdhaafsanayay hadallo kulkulul oo cabsigelin ku ah ammaanka iyo deganaanshaha caalamka taasoo ay ugu dambeysay kii uu maalintii isniintii jeediyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo ku taliyay in ciidamo ka tirsan xulafada NATO la geeyo Ukraine taasoo aad uga caraysiisay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin suurtagalnimada in ciidamo ka tirsan NATO la geeyo dalka Ukraine ayaa u muuqan karta mid xaqiiqda ka fog siduu faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdiwardheere
maya waa adag tahay ciidan NATO lama geyn karo sababtoo ah haddaad fiiriso dagaalka hadda Ukraine waa iska proxy weeye waa la caawinayaa hub iyo waxaasaa la siiyaa laakiin marna ciidan NATO ka socdaa lama geyn karo sababtoo waxay isu bedelaysaa nuclear iyo gacanka hadal weyn oo NATO iyo waasa ka dhexeeya kaasna waxaa la yidhaahdaa waa mutual destruction way oo labada dhinacba waa isku baaba'ayaan waxba laga kordhin mayo arrintan hadda laakiin Macron waxyaabaha keenay baan muhiima inuu hadalkaas yiraahdo waxaa keenay Mareykanka oo miisaaniyaddii uu sii jiray la isku haysto oo laga xanibay deeqii iyo waxaas iyo Yurubkii oo culays dareentay ah oo Mareykanka hadda doorasho ku jira haddii xataa doorashadu isbedesho arma autonomigiina ama madax banaanidiina aad Mareykan u daba fadhidaan armiga dhibaato idinka timaada oo waxyaabaha hadda Macron la leeyahay wuxuu provocationkan ama hadalladan adag u jeedinayaa inuu ka dhigo Yurub inay isdifaaceeda ku filaato oo iyadu ay hadda kadib isku tashato oo Mareykanka aan la isku hadlayn karin sida uu hadda Ukraine markii horena u taageeriyay haddana uga ku dambeeriyey oo aad iyo aad maarata u dhigtay marka waxyaabahaasoo dhan waxay ku tusayaan in Yurub ay si gooniya hadda il gooniya ay rabto inay ku fiiriso dagaalkan laakiin marna ba suurta gal ma aha in NATO ciidamo ka socdaa inay Ukraine tagaan. Taas waxaad moodaa in caalamka reer galbeedka iyo Ruushku labaduba dhankaas inay isku raacsan yihiin baad moodaa.
Sababihii ugu waaweynaa ee kiciyay dagaalka dalka Ukraine ayaa waxaa ka mid ahaa in dalka Ukraine aan lagu darin xulafada isbahaysiga NATO, taas oo Ruushku u arkayay in ay halis ku tahay dalkiisa, taas oo ugu dambeyntiina keentay in uu ku duulo dalka Ukraine.